As julle mooi dink, sal julle onthou dat ek aan die einde van ons laaste aflewering gesê het dat ek hierdie keer gaan begin met 'n verhaal van een van die pasiënte wat saam met Rose R in daardie kliniek in New York was. 'n Internasionale pandemie verander die hele wêreld in rekordtyd. Die mensdom is verskrik en hulle leef in vrees en bewering. Nou meer as ooit soek die mensdom na antwoorde. 160 miljoen hits op Google as jy die woordjie prophecy insleutel. Is daar antwoorde in die Bybel? Wat hou die toekoms in? Sluit aan by ons internasionale spreker Neville Neveling op reis na antwoorde in die groot herstel, die toekoms openbaar. In sy werk Dwars oor die wêreld kom hy in aanraking met werklike lewensstryd. Maar te midde daarvan vind hy altyd wonderwerke van hoop. Net eers van die vrae wat ons ontvang het. Hoe sal ons verander word as ons nog lewe wanneer Jesus kom? In 1 Korintiërs 15 vers 51 vers 53 lees ons, Paulus vertel eintlik vir ons, dat ons binne 'n oogwink verander sal word van sterflik na onsterflik toe. Alle spore van die sonde sal verwyder word, sê hy. Ons sal perfek volmaak in voorkoms wees, soos wat Adam en Eva was, voor hulle gesondig het. Saam met sonde het siekte en die verouderingsproses natuurlik ingekom, wat na die dood lei. Al hierdie dinge het ingetree na die sonde. Dit sal nie meer so wees nie. Ons sal volmaakte verheerlikte liggame hê. En ons sal weer heel gemaak word. Nou ja, kom ons kyk na 'n tweede vraag wat ons kry. Dis baie interessante vraag. Ek geniet dit so baie, al die vrae wat julle vir ons instuur. Hierdie tweede vraag is net so interessant. Wat verteenwoordig die 12 vrugte aan die boom van die lewe? Baie interessante vraag. Baie, baie mooi. Ek is bly hy's gevra. Die getal 12 word baie gebruik ten opsigte van die heilige stad. Julle sal natuurlik lees dat daar is 12 poorte, elk een van hierdie poorte het 'n engel, met ander woorde 12 engele. Die name van die 12 stamme van die kinders van Israel en die 12 vrugte van die boom van die lewe. Natuurlik die boom van die kennis van goed en kwaad wat in Eden was, is nie daar nie, gelukkig tog, nê? Ja, hy is nie daar nie. Maar die boom van die lewe sal blare voortbring, sê Openbaring vir ons 21 of 22 moet ek liewer sê, vir die heling van die nasies, Openbaring 22 vers 2. God sal dwars deur die jaar vir sy volk sorg. Dis nou vir geestelike Israel, al die wat gered is. In al hulle behoeftes sal hy voorsien. Maar hierdie proses is nie net beperk tot ons liggame nie, want die Bybel sê vir ons ook ons harte sal genees word. Al die pyn, al die hartseer sal wegwees. Wonderlik, wonderlik, wonderlik. Ja, twee pragtige vrae. Baie, baie, baie dankie. Nou ja, ek het gesê, ons gaan begin met die verhaal. En kom ons kyk. Magda het in die vroeë 1900s groot geword. Sy was 'n gelukkige kind. Sy het eervolle toekennings gekry op hoërskool vir beide akademiese prestasie en vir sport, met ander woorde 'n goed gebalanseerde pragtige kind. Maar in 1918, terwyl sy as sekretaresse gewerk het, het sy daardie selfde enkefalitis syndroom opgedoen. Na 'n paar maande herstel sy egter van self. Maar in 1923 wys daar die akelige spore van hierdie siekte weer. en sy raak vir 45 jaar aan die slaap. Sy gaan na inrigtings waar sy haar dae in 'n rolstoel deurbring, bewegingloos en oënskynlik onbewus van enigiets wat om haar aangaan. Dr. Sachs begin ook vir haar L-dopa toediening en geleidelik word sy wakker. Eers keer haar stem terug, sy kan begin praat. Daarna begin sy sinne neerskryf. Kort voor lank begin sy self eet en self stap. En toe begin haar hele wese bloei, ophelder, asof sy uit 'n skulp of uit 'n eier uit ontwaak voortkom. Dr. Sachs skryf dat Magda toon intelligensie, 'n aantreklike karakter, humor en volle funksionering wat bykans totaal deur die siekte vernietig is. Sy praat eers oor haar gelukkige kinderdae en haar tyd in Wene, maar sy bly nie vasgevang in die verlede nie. Op een of ander manier kry sy dit reg om hierdie 45-jarige gaping te oorbrug. Sy hanteer dit. Sy hernie emosionele bande met haar dogters en skoonseuns en sy ontdek haar kleinkinders en geniet die besoeke van familie en ander wat kom om die wonderwerk te aanskou. Dit is so 'n ongelooflike merkwaardige herrysenis wat die hoop is wat God nou aan elkeen van ons bied. Dit maak nie saak hoe lank ons slaap geduur het nie. Wanneer die glorieryke koninkryk van God aanbreek, sal ons vreugdevol Christus tegemoetvaar in die lig. Ja, ons hoef nie vasgevang te bly in hierdie lewe se tragedies nie. Dit sal nie vir ons onmoontlik wees om die ondenkbare gaping tussen die lewe wat ons geken het en die lewe wat God ons wil gee te maak nie. En bo alles, ons hoef nie stom geslaan, vasgeketting te bly aan daardie verskriklike siekte wat sonde genoem word nie. Kom ons bevestig net eers ons tema van hierdie reeks. As dit in die Bybel is, dan glo ek dit. As dit nie ooreenstem met die Bybel nie, as dit nie hierin is nie, is dit nie vir my nie. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Heer, baie dankie dat ons ook vandag 'n wonderlike, fantastiese onderwerp kan bestudeer. Een wat U vir ons in fyn detail reg deur die Bybel bymekaar gesit het. Sodat ons glad nie onkundig hoef te wees nie. Dankie Here dat U soveel moeite gedoen het met ons U skepsele. Dat U so bedagsaam was om ons in ag te neem. U het nie nodig gehad om dit te doen nie. U kon nie eenvoudig vir ons gesê het, maak so, doen dit. Ek is julle maker. Maar nee, U het vir ons 'n vrye wil gegee. U het vir ons hierdie wonderlike vermoë gegee om te kan dink, te kan redeneer, te kan insien. En dan gee U vir ons die inligting en U sê, hier is die inligting, kyk daarna, bestudeer dit, bedink dit, maak jou eie keuse. O Here, daar is nie een soos U nie. Ons loof U en ons prys U en ons dank U dat U nou teenwoordig is deur die Heilige Gees. In die naam van Jesus, amen. Die Bybel vertel vir ons van 'n ontwaking. En met hierdie ontwaking, sê die Bybel, sal ons nooit weer aan die slaap raak nie. Jesus beskryf hierdie gebeurtenis as volg in Johannes 5 vers 28 en 29. Kyk wat sê hy. Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. En let nou mooi op, kyk mooi. Die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Van hoeveel opstandings praat die Bybel hier? 2. Het julle dit opgemerk? En hoe staan hulle bekend? Kom ons kyk. Die opstanding van die lewe en die opstanding van die veroordeling. Die eerste een is die opstanding van die lewe. Manne en vroue wat geslaap het in die graf ontwaak. Hulle staan op om Christus van aangesig tot aangesig te ontmoet. Hulle staan op om die heerlikheid van God te aanskou. Kyk wat sê 1 Tessalonisense 4 vers 16. Dit sê vir ons, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En sê hy, die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Hulle sal eerste opstaan, die wat in Christus gesterf het, waartoe? Na die opstanding van die lewe toe, nê? Nee. As jy en ek in Christus sterf, dan het ons niks te vrees nie. Ons slaap rustig en is beskut in hom, en as ons weer ons oë oopmaak, dan kom Jesus ons haal. Kyk wat sê 1 Tessalonisense 4 vers 17. Daarna, nadat die wat in Christus gesterf het opgewek het, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En sê hierdie teksversie, so sal ons altyd by die Here wees. As hy kom, is daar slegs 2 groepe mense, die gereddes en die wat verlore is. Die wat deel is van die eerste opstanding en die wat vernietig word deur die heerlikheid van sy wederkoms. Onthou julle, ek het dit in die voorskou aangespreek vir die van julle wat die voorskou videoetjie gekyk het. Kom ons lees Openbaring 20 vers 6. Salig en heilig is hy, wat sê dit? Wat deel het aan die eerste opstanding. Natuurlik sal het salig en heilig wees, want hulle is deel van die opstanding van die lewe volgens Johannes 5. Daar is 2 groepe. Die eerste groep word opgewek om vir ewig saam met Christus te leef. Die lewende regverdiges word verander en hulle vaar op in die lig Jesus tegemoet en sal nooit weer deur pyn, siekte of die dood geteister word nie. Maar daar is ook 'n ander groep. Openbaring beskryf 'n treurige toneel sonder vreugde. Die tweede groep het nie met vreugde op die wederkoms gewag nie. Kom ons kyk na hulle reaksie as hulle agterkom dis die wederkoms. Openbaring 6 vers 15 tot 17. Kyk mooi wat sê dit. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en die vrymense, al die vrymense. Kyk mooi wat sê Openbaring, dis nou Johannes nog steeds. Het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam. Hoekom? Want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? Die eerste groep kyk op en hulle sê, dis ons God, ons het op hom gewag, hy het ons kom haal, en hulle is opgewonde. Maar groep 2 se hart is gevul met vrees, hulle voel skuldig, hulle wil weghardloop, hulle roep uit dat die berge op hulle moet val, wat 'n tragedie! Jesus kan hulle nie red as hulle hulle rug op hom keer nie. Hulle het hom nog nooit as koning van hulle lewens gekroon nie. Hulle kan hom nie aanvaar as koning van die heelal nie. Wat beteken dit om Jesus as koning in jou lewe te aanvaar? Dit beteken jy nooi hom in jou hart in en vra hom om te regeer in jou lewe. Jesus nooi jou vandag om hom jou verlosser en koning te maak. En ek gaan 'n uitnodiging hier onder op die skerm laat aanbring. Ek wil vir jou pertinent op hierdie stadium van die boodskap alreeds vra, wil jy nie maar vandag vir Jesus uitnooi nie? Wil jy nie vir hom sê, Here, ek wil hê, u moet koning van my lewe wees, kom neem u plek in op die troon van my hart nie. Daar is my WhatsApp nommer vir jou nou op die skerm. Ek wil hê, jy moet vir my nou 'n WhatsApp stuur en sê, ek wil graag daardie besluit neem. Of andersins, as jy so voel, sit dit hier in die kommentaar gedeelte hier, waar jy kyk onder aan die video. En sê, ek wil graag my besluit neem. Ek wil vir Jesus uitnooi. Die wederkoms van Christus is die hoop vir alle gelowiges. Jesus sê in Johannes 14 vers 1 tot 3, bekende teksvers, hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my, sê hy. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, sê hy. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En dan sê hy, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, dan sê hy, dan sal hy weer kom en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hy sê, ek sal weer kom. En ons het gesien, hy kom terug en hy kom as die oorwinnende generaal. Die wêreldse las en boosheid sal finaal beëindig word. Kom ons kyk na die gebeure rondom sy wederkoms. Die gelowiges word opgewek. Die gelowiges ontvang onsterflikheid. Die ongelowiges word vernietig. Daar is geen lewe meer op aarde nie. Daar is niemand lewend meer oor nie. Die ongelowiges kon nie bly lewe in die heerlikheid van sy teenwoordigheid nie. Die ongelowige dooies bly in hulle grafte. Hulle word nog nie opgewek nie. Net die regverdiges het deel aan die eerste opstanding. Gelowiges vaar saam met Christus na die hemel toe. Maar wat dan? Wat volg op die wederkoms? Goeie vraag, nie waar nie? Wat is die toestand van die aarde wanneer die gelowiges Christus tegemoet vaar in die lig? Wat gebeur met die duiwel? Wanneer herskep God dan die aarde? Hierdie is 'n hele klompie goeie vrae, nie waar nie? Wat het Jesus bedoel toe hy gesê het, hy gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep? Lewe enige iemand op die aarde tydens die 1000 jaar? Openbaring verskaf sommige van hierdie antwoorde. In Openbaring 19 lees ons van Christus wat as koning van konings en Here van Here as oorwinnaar oor die bose magte sal kom. Openbaring 20 vers 1 en 2 beskryf wat volgende gebeur. Kom ons lees. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal. Kyk nou mooi, let op. Met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind vir 1000 jaar lank. Hoe lank sê die Bybel sal die Satan gebind word? 1000 jaar. Dis waar die term millennium vandaan kom. Wat is die millennium? Wel, die woord millennium word nie in die Bybel gebruik nie. Let op, die Bybel sê die Satan word in die bodemlose put gegooi. Nou wat is hierdie bodemlose put? Die Griekse woord wat hier gebruik word is abyssos. Dis baie belangrik om op hierdie woordjie te let. Hierdie abyssos beteken plek van donkerte. Julle onthou ons vir Genesis nie waar nie? Kom ons lees dit net weer. Genesis 1 vers 2 en die aarde was woes en leeg. Wanneer die Bybel die term woes en leeg gebruik om die aarde te beskryf, dan word die ekwivalente Hebreeuse woord vir abyssos gebruik. Die bodemlose put van Openbaring is dus nie een of ander gat in die grond of grot nie. Kom ons dink weer. Met die wederkoms word die regverdiges opgewek. Berge en eilande word uit hulle plekke uit verskuif. Die onregverdige lewendes word vernietig deur die heerlikheid van sy koms. Die dooie ongelowiges bly in hulle grafte. Wanneer Christus weer kom, word die aarde weer woes en leeg gemaak en in duisternis gehul. Dis soos die abyssos wat dit was voor God dit geskep het. Die bodemlose put in Openbaring wat daar verwys word, is 'n verlate, vernietigde planeet aarde. Ek wil dit weer 'n keer net vir julle sê, dat julle net die prentjie baie mooi in julle gedagtes kry. Die bodemlose put van Openbaring is 'n verlate, vernietigde aarde. Wat is die kettings wat die Satan vir 1000 jaar bind? Kom sit God boeie aan die Satan? Die Bybel is eintlik baie duidelik hieroor. Kom ons lees 2 Petrus 2 vers 4. Wat sê dit vir ons? Want as God die engele wat gesondig het, wie is hulle dan nou? Hulle is die engele wat saam met die duiwel uit die hemel neergewerp is, daar die derde van die engele van die hemele wat die Satan geglo het, wat saam met hom uitgewerp is. Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van wat oorgegee? Kettings van duisternis oorgegee het, om vir die wat? Oordeel en bewaring gehou te word. Dink jy nie, dit is nogal redelik duidelik wat Petrus hier kwytraak nie? Petrus sê, daardie kettings wat Johannes van praat daar in Openbaring, dis kettings van omstandighede, hierdie planeet is nou weer in duisternis gehul, woes en leeg en in duisternis gehul, 'n donker plek. Op hierdie donker plek waar daar geen mens meer oor is nie, die onregverdiges is dood, die onregverdiges wat nog gelewe het toe Christus kom is dood as gevolg van sy heerlikheid, wat hulle nie kon onskou nie, alles is dood, alles is woes en leeg, 'n plek van duisternis. En die duiwel en sy engele wat gesondig het, moet nou hier bly. Hulle moet bewaar word vir die oordeel. 1000 jaar lank. Die reddes, die geregverdiges is na die hemel toe saam met Christus vir 1000 jaar lank. Hulle is hier aan kettings van duisternis oorgegee, sê Petrus. Hy maak dit vir ons baie duidelik. En hoekom is hulle aan kettings van duisternis oorgegee? Wel, hulle het niemand om te verlei nie, hulle het niks om te doen nie. Daar sit hulle. En hoekom? Want hulle word in bewaring gehou vir die oordeel. Tydens die 1000 jare Satan volgens die Bybel hier op die verlate vernietigde aarde in duisternis gebind. Hy wandel hier rond op die verlate planeet en hy het niemand om te verlei nie. Hy en sy engele is gebind in die tasbare, akelige donkerte van sy eie bose dade. Kettings van omstandighede bind hom. Maar hoekom herskep God nie die aarde dadelijk nie? Hoekom moet dit 1000 jaar wag? Dis 'n goeie vraag. Wel, alles wat God doen is om die veiligheid en sekuriteit van die heelal vir ewig te verseker. Dis sodat sonde nooit weer sal voorkom nie. God hanteer die sondeprobleem, jy sien, en vir hom om dit te doen, om daardie sondeprobleem te hanteer, moet twee dinge minstens gebeur. Die ganse heelal, engele en lewende wesens, moet onteenseglik weet, dat God 'n God van onoortreffelike liefde is. Daar moet geen twyfel oor hierdie feit wees nie. Die tweede een, God moet waardig geag wees om vertrou te kan word. Die ganse heelal. Die groot stryd tussen goed en kwaad kan nooit afgehandel word totdat die ganse heelal verstaan hoe sleg die sonde is nie. So, die duiwel wandel oor die donker vernietigde aarde en hoor die woorde deur die heelal echo. Die loon van die sonde is die dood. Die ganse heelal kyk toe en besef hoe dit sonder God sal wees. Is daar iemand op die aarde wat leef tydens die millennium, tydens hierdie 1000 jaar? Die Bybel sê die duiwel en sy engele sal op die aarde gebind wees. Jeremia 4 vers 23 tot 27, kom ons lees. Ek het na die aarde gekyk. Jeremia praat hier van daardie tyd. Hy sê ek het na die aarde gekyk en dit was woes en leeg. Ook na die hemel. Hy sê en sy lig was nie daar nie. Ek het na die berge gekyk en hulle het gebewe en al die heuwels het geskud, sê hy. Ek het gekyk en daar was geen mens nie en al die voëls van die hemel het weggevlieg, sê hy. Sommige mense het die idee dat daar wel mense sal wees wat lewe, maar die Bybel, as jy hierdie teksversie lees en andere, die Bybel sê hulle sal saam met Christus in die hemel wees, die wat regverdig is, en die ander sal nie meer wees nie. Ek het gekyk, en die land van tuine was 'n woestyn. Dit is ooglopend dat die profeet nie die skepping beskryf nie, dis 'n tyd wanneer na Jesus se wederkoms die vrugbare land 'n wildernis sal wees, woes en leeg. En al sy stede was afgebreek voor die Here, voor sy toorngloed. Want so sê die Here, die hele land sal 'n wildernis word, alhoewel ek daar geen einde aan sal maak nie. Nog nie. Jeremia 25 vers 33. En die wat deur die Here verslaan is, sal die dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde. Dis die onregverdiges wat nog gelewe het toe Jesus gekom het, wat nie kan staande bly voor sy heerlikheid nie. Hulle is verslaan, hulle lê daar van die een einde van die aarde na die ander. Let wel wat sê Jeremia, hy sê, hulle sal nie beklaag of versamel word nie. Normaalweg versamel ons ons dooies, ons begrawe hulle, ons het 'n tydperk van rou, ons ween oor hulle, ons rou oor hulle. Jeremia sê nie in daai dag nie, hy sê, hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie. Wat sê hy? Hulle sal mis op die aarde wees, want hulle sal bo op die aarde lê en ontbind en vergaan. As niemand meer daar nie, net die duivel en sy bose engele. Liefde bring lewe, selfsugtigheid bring die dood. Die Bybel sê Openbaring 20 vers 6, kom ons lees, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Hoekom? Want oor hulle het die tweede dood geen mag nie, sê die Bybel. Ah, jy wil deel wees van haar eerste opstanding. Die wat deel het aan die eerste opstanding, kyk wat sê die tekstvers, hulle sal priesters van God wees en van Christus en sal saam met hom as konings regeer, hoe lank? 1000 jaar lang. O, wat 'n fantastiese perikoop. Dit sê die regverdiges sal saam met Christus regeer 1000 jaar lang. Nou wat doen ons tydens hierdie regeringstydperk saam met Christus? Kom ons kyk, Openbaring 20 vers 4. Ek het trone gesien en hulle daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. So die regverdiges wat opgewek is, wat saam met Jesus opgevaar het na die hemel toe, hulle regeer saam met Christus vir 1000 jaar, wat gaan hulle doen? Daar's trone wat vir hulle reg gesit word, om wat te doen? Wat gaan hulle doen? Hulle gaan oordeel. Oordeel oor die onregverdiges, maar nie net oor die onregverdiges nie. In die tyd word die boeke geopen, hierdie 1000 jaar, word die boeke geopen. Openbaring 20 vers 12 sê dit vir ons, en die boeke is geopen. Nou hoekom word die boeke dan nou geopen? Hoekom dan nou? Tydens hierdie tydperk, die millennium, sal God elke vraag van jou beantwoord. Ons het die geleentheid om die boeke te bestudeer. En ons sal besef dat God alles gedoen het om elke enkele persoon te red. Die wat verlore is, is verlore as gevolg van hulle eie keuses. Die ganse heelal sal verstaan. Elke vraag oor sy reg en liefde sal ten volle beantwoord wees. En die wonder is dat 'n liefdevolle, alwyse God ons toelaat om saam met hom deel te neem aan sy finale oordeel. Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs 6 vers 2 en 3, kom ons lees, weet julle nie dat die heiliges, die regverdiges, die wat deel was van die eerste opstanding, wat saam met Christus hemel, weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Kyk mooi wat sê hy verder, weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Jo, watter engele? Die duivel en sy onregverdige engele. Daardie derde van die leerskare van die hemel, wat aan die duivel geglo het en deur hom mislei is, wat sy plan aanvaar het. So ons sal die onregverdiges oordeel en die engele, die onregverdige engele, die wat hulle aan die duivelse kant geskaar het. Wanneer die boeke geopen word, sal dit vir ons duidelik wees hoekom sekere dinge met ons gebeur het. Ons sal verstaan hoekom ons deur moeilike tye moes gaan. Ons sal sien hoe alles in mekaar skakel. Kom ons som op. Die gebeure tydens die millennium. Die regverdiges is in die hemel. Die onregverdiges is dood. Hulle kon nie standhou voor sy heerlikheid nie. Onthou die teksverse in Jeremia. Satan en sy engele is gebind tot die aarde. Omstandighede, die duisternis van die aarde. Die aarde bly verlate. En wat gebeur na die millennium? Wel, die onregverdiges word nou opgewek. Onthou julle waarmee ons begin, Johannes 5. Eerste opstanding vir die wat opstaan tot die lewe en dan 'n opstanding vir die wat opstaan tot die oordeel, nê? Nee, veroordeling. Openbaring 20 vers 5. Kyk nou wat sê Johannes, baie mooi, sluit hy aan by wat hy in Johannes 5 gesê het. En die ander dode, die wat gaan opstaan tot veroordeling, die ander dode, het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Die Bybel is so duidelik. Ek weet nie hoe kry mense dit verkeerd nie. Die ander dode het nie herlewe tot die 1000 jaar volëindig was nie. Ons het 'n opstanding van die lewe aan die begin van die 1000 jaar. Hulle gaan saam met Christus toe, hulle regeer vir 1000 jaar. Na die 1000 jaar voltooi is, 'n opstanding van die wat onregverdig was. Hoekom? Want hulle gaan geoordeel word, finale oordeel. 'N opstanding van die lewe aan die begin van die 1000 jaar, 'n opstanding van veroordeling aan die einde van die 1000 jaar. Johannes beskryf die groep met hierdie merkwaardige sin. Kom ons kyk Openbaring 20 vers 8. En hulle getal, hierdie onregverdiges, hulle getal is soos die sand van die see, maar daar's verskriklik baie. Daar's so verskriklik baie mense wat gekies het om nie die Here te volg nie. Ek word so hartseer as ek dit hoor. Ek het in hierdie week weer met my kleinkinders gesels en hulle sê vir my oupa, die kinders by die skool glo nie. Hulle sê nee, hierdie lewe is al wat daar is. Daar bestaan nie iets soos die Here nie. Ai, hoe tragies is dit nie, nê? Die drama van al die eeue ontvou nou. Die stryd tussen goed en kwaad kom tot 'n klimaktiese einde. Die duivel en die ongereddes vorm 'n gigantiese weermag en val die heilige Jerusalem aan wat besig is om neer te daal na die 1000 jaar. Luister na die merkwaardige beskrywing, Openbaring 20 vers 7 en 8. Luister baie mooi. Die Bybel is so duidelik. Daar is geen onduidelikheid in hierdie boek nie. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Hoekom? Want die onregverdiges lewe nou weer. Daar's 'n klomp mense wat hy kan verlei. Hy is nie nou meer alleen nie. Hy en sy engele, hulle kan nou hierdie mense opsweep en sê, "Ooh, ons moet gaan oorlog maak, want hier kom die ouens. Dis hulle skuld dat ons in hierdie gemors sit." Kyk mooi, daardie teksvers sê presies wat ek nou gesê het, net in geval jy gedink het, ek lees nou al weer te veel in. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is. Die wat opgewek word, hierdie dooies wat nou na die 1000 jaar opgewek word en die wat daar gelê het wat mis op die aarde geword het, wat nou lewend word. Soos die sand van die see is hulle. Openbaring 21 vers 12. Kyk mooi, en ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Ah, die Bybel is baie duidelik. Die regverdiges is opgewek. Die lewende regverdiges is saam met die regverdiges wat opgewek is, die Here tegemoet in die lig. Hulle is op na die hemel toe. Hulle het saam met Jesus regeer 1000 jaar lank. Wat het hulle gedoen? Hulle het deelgeneem aan die oordeel van die onregverdiges en die oordeel van die duivel en sy engele. Na die 1000 jaar word die onregverdiges opgewek. Die duivel wat gebind was in 'n donker woes leë aarde is skielik nou weer aan die gang, want hier is nou weer 'n klomp mense wat lewendig is, al daardie onregverdiges. Hy kan hulle opsweep, hy kan hulle opwerk om te gaan oorlog maak. En Johannes sê, nou sien hy die heilige stad met al die regverdiges binne in die stad. En het daal neer die nuwe Jerusalem. Hoekom? Want die nuwe Jerusalem gaan die hoofstad van die nuwe aarde wees, nê? Die herskape aarde. So Johannes sien die heilige stad, die nuwe Jerusalem, en hy sien dit neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Hoor die klimaks van die eeue. Die heilige stad daal neer. Satan en sy opgewekte boses val die stad aan. Hulle wil God se regering omverwerp en beheer van die heelal oorneem. Almal van ons is of binne die stad, saam met Christus, of buite die stad saam met Satan en sy bose magte. Hoor, daar's 'n interessante gedeelte in Matteus wat ek nie nou wil aanhaal nie, maar dit sê vir ons die mense wat buite is gaan vir die Here sê, Here het 'n fout gemaak, ons moes daar binne gewees het, ons het in u naam duiwels uitgedryf, ons het in u naam magte genoem, ons moet eintlik daar binne wees, ek dink u het 'n fout gemaak. Dan sê ek het julle nooit geken nie. Of binne die stad, of buite, saam met Satan en sy bose magte. Openbaring onthul dat die hoofkwartiere van die hemel na die aarde sal verskuif. Dis wonderlik dat God hierdie rebelse planeet kan vat en dit weer na sy Edeniese skoonheid en volmaaktheid kan herskep. Luister hoe beskryf Johannes dit, Openbaring 21 vers 3. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon. Oh, wonderlik is dit nie. Die Here gaan by ons bly. En hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees en hulle God wees. Die glorieryke heilige stad daal neer, Openbaring 20 vers 9. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. So die duiwel het hulle opgesweep oor die vier hoeke van die aarde, het hy en sy engele hulle bymekaar gemaak. En hulle kom op na hierdie heilige stad toe wat neerdaal van die hemel af en hulle omsingel hierdie stad. En wat gebeur dan? En vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. Die Bybel sê hulle is verslind. Hulle bly nie iewers lewe vir ewig nie. Die ewige lewe is net vir die regverdiges. Die ewige lewe is net vir die gereddes. Want die loon van die sonde is die dood. Die Bybel sê, vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind, opgebrand, uitgebrand, klaargebrand. Satan en sy engele omsingel die stad. Die Bybel sê, vuur daal neer en verteer hulle en die ganse heelal is weer gereinig. Satan en sy engele is vernietig. Onthou julle die voorskou gedeeltekie? En uit die asse van die rebelse planeet herskep God 'n nuwe een. Openbaring 20 vers 11 en 12, kom ons lees. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen. Die boeke is geopen. Kyk mooi. En 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. Twee stelle boeke. Boeke wat geopen is en die boek van die lewe wat geopen is. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is. Wat was in die boeke geskryf? Hulle werke. Let mooi op. Hulle is geoordeel na wat in die boeke geskryf is. En wat in die boeke geskryf is, is hulle werke. Die boek van die lewe het die name van die gereddes in. Net voor die bose vernietig word, laat God toe dat hulle 'n panoramiese beeld van hulle lewens sien. Ook hulle verstaan dat God regverdig is, selfs in hulle vernietiging. Die Bybel sê in Filippense 2 vers 11 en 12, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. ook die tonge van die ongereddes. Die ganse heelal verklaar in 'n simfonie van lofprysing, regverdig en goed is U weë, o God. Hierdie toneel word in die laaste twee hoofstukke van Openbaring aan ons oorgedra. Openbaring 21 vers 1. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan en die see was daar nie meer nie. Dit is belangrik vir Johannes, die see was daar nie meer nie. Die vuur se werk is gedoen en God skep 'n wonderlike, perfekte, volmaakte nuwe aarde. Weet julle wat is vir my die wonder aan? As ek en jy onder die regverdige stel, as ons deel is van die gereddes, gaan ons hierdie keer sien hoe hy die aarde skep. Die vorige keer was ons nie by nie, hy het dit geskep en dit was. En toe kom die mens. Maar hierdie keer, as deel van die gereddes, gaan jy voorste sitplek hê om te sien hoe God 'n nuwe hemel en 'n aarde skep. Fenomenaal. Kom ons kyk na gebeure tydens die volëindiging van die millennium. Christus, die heiliges en die stad daal neer. Die bose word opgewek. Satan word ontbind uit sy gevangenis van omstandighede. Die laaste oordeel vind plaas. Die Satan en die sondaars word finaal vernietig. Onthou julle wat het die Here in Genesis gesê? Julle sal sekerlik sterwe. Die aarde word gereinig en vernuwe. Oh, fantasties. Wil jy graag daar wees in die nuwe hemel en die nuwe aarde? Waar daar geen siekte, lyding, hartseer, dood is nie. Waar daar geen bekommernis is nie, geen vrees en geen angs nie. Kyk wat sê 2 Petrus 3 vers 13. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. O, dink net daaraan. Geen plaasmoorde nie. Geen kriminaliteit nie. Geen onregverdigheid nie. Ja, ons sal eersdaags lofsange kan sing. Ons sal die aarde laat dreun en die hemele laat juig. Hoekom? Want aan hom behoort die heerlikheid. Hy het gekom om ons te kom red. Hy het die losprys vir ons sonde betaal en die poorte oopgemaak sodat ons kan ingaan. Volmaakte verlossing, betaal deur sy bloed vir elke gelowige, is die belofte van God seker. Die ergste sondaar wat werklik glo, ontvang vergifnis wanneer Jesus aangeneem word. Loof die Here en gee hom die eer en die heerlikheid. Hy maak ons vry. Ek wil nou my vriend Peer vra om vir ons te sing.
So loved he the world that he gave us his son, who yielded his life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Oh. get redemption, the purchase of blood. To every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done.
Praise the Lord.
Julle mooi geluister na die woorde. Julle kan daar lewe in die nuwe Jerusalem. Julle kan daar lewe. Ek kan daar lewe. God nooi jou vanaand uit. Daar is niks wat hy eerder vir jou sal wil hê nie. Is daar iets wat jou teehou? Hoekom bely jy dit nie nou aan God nie? Gewoonte of sonde miskien? Hoekom bely jy dit nie maar nie? Jy kan vandag vry wees. Onthou julle my nommer? Sit hom sommer weer hier op die skerm. Ek wil hê, jy moet nou vir my WhatsApp. Jy nie maar, nie net vir God uitnooi om op jou hart te kom sit vanavond nie. Wil jy nie maar, vanavond vir die Here sê, Here, ek wil vry wees. Ek het genoeg hierdie laste gedra. Ek het genoeg gesukkel en gebuk gegaan onder alles wat in hierdie wêreld op my afgegooi is. Here, ek wil vry wees. En ek wil seker wees dat ek deel is van die eerste opstanding. Here, asseblief, kom maak my vry. Skryf vir my 'n WhatsApp. Sê vir my, jy het vandag jou besluit geneem. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, O Here, baie dankie vir hierdie wonderlike, pragtige, eenvoudige waarheid. Dankie dat ons vir U kan kom vra. Here, kom neem U plek in op die troon van my hart. Kom gooi alles uit wat nie daar hoort nie. Maak skoon, Here. Ek nooi U om daar die plek te kom inneem. Terwyl U daardie plek inneem, Here, wil ek ook vir U vra en bely, as daar enige iets is wat skeiding maak tussen my en U, Here, ek bely dit, ek kom lê dit voor U voete neer, ek vra dat U my sal vergewe, dat U my skoon sal was in U bloed, dat U my met U geregtigheid sal beklee, want Here, ek wil deel wees van daardie eerste opstanding. Ek wil deel wees van diegene wat saam sal gaan na die hemel toe saam met U, wat in daardie heilige stad Jerusalem sal kan instap, met lofsange en kan sê, prys die Here, ek verdien het nie om hier te wees nie, soos wat Petrus gesê het, toe hy die nette daar uitgegooi het en het vol vis was, wat hy gesê het, Here, gaan weg van my af, maar dan die voete vasthoud en sê, Here, maar moet my asseblief net nie los. Ek verdien dit nie om hier te wees nie, maar ek is so dankbaar en so bly. Prys U heilige naam, heilig, heilig, heilig is U. Dankie Here dat U ons aanneem soos ons is. En dankie dat ons nou kan weet dat ons deel is van die verlostes wat U eersdaags kom haal. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Onthou om vir jou vriende te vertel en onthou om in te skryf, te subscribe, sodat jy ook in die toekoms al die inligting kan kry wanneer ons nuwe plaas. Vrede vir jou, tot volgende week.